Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តរទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសអំពីផែនការឈប់បាញ់គ្នាសម្រាប់ប្រទេសសេរីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកើនខ្លាំងឡើងក្នុងប្រទេសសេរីមកជំនុំថ្មីខាងការទប់ទល់នឹងភេរវកម្មរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបមិនទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមភ្លាមទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងវីរុសដាលនៃមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិពីមឃុំសម្បូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបើកឲ្យមានការពិនិត្យឈាមរបស់អ្នកភូមិជាបន្ទាន់ហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការបាល់ទាត់ FIFA ត្រូវតែធ្វើការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយបើពុំដូច្នេះទេនឹងប្រឈមការបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានយល់ស្របគ្នាអំពីផែនការសម្រាប់ការបញ្ឈប់អរិភាពក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាចំណាត់ការមួយអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើនការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ក្រុងត្រូវឡំពាត់និងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាថ្មីអំពីអន្តរការនយោបាយមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈការឈប់បាញ់គ្នានេះត្រូវអនុវត្តដោយភាគីទាំងអស់ក្នុងសង្គ្រាមស៊េរីដោយលើកលែងពួកភេរវជនដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួក Jabhat al-Nusra ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួក Al-Qaeda សេចក្តីមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធាននៃគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងការស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅតែមានធ្វើតទៅទៀតដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Sergio Pinheiro ប្រធានគណៈកម្មការនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយពួកច្បាំងគ្នាកំពុងមានភាពខ្លាំងក្លាការសម្លាប់រង្គាលនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយគ្មានរំមុខត្រូវតែបញ្ឈប់ការឡោមព័ទ្ធត្រូវតែបញ្ឈប់គណៈកម្មការនេះក៏រិះគន់ដែរដល់ការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងដោយសកម្មខាងយោធានៃប្រទេសឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងចំនួននេះដោយនិយាយថាប្រទេសសេរីខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមប្រយោលមួយដោយភាគីជាច្រើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីបំផុតរបស់អាជ្ញាធរទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងការទប់ទល់និងកំណានការគំរាមកំហែងពីពួកយុទ្ធជនបរទេសបានត្រូវកោតសរសើរថាជាជំហានទី1ប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែមានកង្វល់ថាវិធានការថ្មីថ្មីទាំងនេះនឹងមិនអាចបញ្ជាការវាយប្រហារមួយលើកទៀតបែបការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានទេកាលពីចុងខែមុនពួកមន្ត្រីបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបខាងការទប់ទល់នឹងភេរវកម្មដែលបានត្រូវពន្យារដោយអង្គការ Europol ដែលជាទីភ្នាក់ងារខាងការពង្រឹងច្បាប់របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបថាជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានតែមួយគត់របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោករ៉ូប វែនរ៉ៃតនាយកអង្គការ Europol បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គឺការលម្អកម្រិតនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានរវាងអាជ្ញាធរជាតិនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ពេលវេលានៃការបើកមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារមានកំណើននៃការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយលើកទៀតទីភ្នាក់ងារ Europol ស្ទង់ប្រមាណថាមានយុទ្ធជនបរទេសរវាង 3,000 និង 5,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរី The Voice of America The Away លោកយុរ៉ាកំត្រៃអង់គ្លេស David Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាការសម្រេចចុងក្រោយអស់លោក Cameron បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយក្នុងសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានេះជាសក្តីសម្រាប់សំខាន់មួយសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសយើងហើយខ្ញុំមានជំនឿថាយើងគួរដឹងច្បាស់លាស់ថានេះជាការសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់លោក Cameron បានបដិសេធការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកទី2ដោយលោក Boris Johnson អភិបាលក្រុងឡូនដែលបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចជួយឲ្យអង់គ្លេសធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោក Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាមានគំនិតមួយបានត្រូវដាក់ស្នើថាប្រសិនបើប្រទេសបោះឆ្នោតឲ្យចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបយើងអាចមានការចរចាលើកទី2ហើយប្រហែលមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយទៀតលោកប្រធានខ្ញុំនឹងមិននិយាយសង្កត់ធ្ងន់លើការចំអកអំពីមនុស្សខ្លះដែលចង់បោះឆ្នោតអបប្រទេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតែប្រើកាបោះឆ្នោតចាក់ចេញដើម្បីឲ្យប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងសហភាពនេះតទៅទៀតលោក Johnson ដែលជាអ្នកនយោបាយម្នាក់មានប្រជាប្រិយភាពច្រើនតែប្លែកពីគេក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាអ្នកអភិរក្សនិយមល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលខ្វែងគំនិតពីអ្នកអភិរក្សនិយម Cameron អំពីប្រទេសអង់គ្លេសស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ដោយលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើកទី3ដើម្បីទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Caucus របស់គណៈបក្សនៅថ្ងៃអង្គារលើគូប្រជែងធំៗរបស់លោកគឺលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភិដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Floridaនិងលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភិដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas កាស្ទុំមតិនយោបាយការពីពេលថ្មីបំផុតនេះបង្ហាញថាលោក Trump ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍក្នុងបរិញ្ញាបត្រ New York និងធ្លាប់ជាម្ចាស់កន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងមានការគ្រប់គ្រងច្រើននាំមុខគេនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងស៊ីសងធំជាងគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ដោយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិពីមឃុំសំបួរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានបើកឲ្យមានការពិនិត្យឈាមរបស់អ្នកភូមិជាបន្ទាន់ដើម្បីដឹងពីចំនួនអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគនេះពិតប្រាកដលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
មន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបើកឲ្យមានការពិនិត្យឈាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំសំបួរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណជា14នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជា20នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋចំនួនទាំង14នាក់នោះកំពុងរស់នៅភូមិពីមស្ថិតក្នុងឃុំសំបួរមាសពួកគេគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ1036នាក់ដែលរស់នៅទីនោះចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលមានមន្ទិលសង្ស័យហើយមិនទាន់ទទួលស្គាល់យកទិន្នន័យនោះទេលោកអុកស៊ីថាប្រធានកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍នឹងកម្មរោគខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តមិនទាន់ទទួលស្គាល់ចំនួននៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលមានប្រមាណជាង10អ្នកនោះទេដោយសារតែមន្ត្រីសុខាភិបាលពុំទាន់ទទួលបានទិន្នន័យច្បាស់លាស
់គេថាពី10អ្នក3ដល់តែពី10អ្នកតែទិន្នន័យនេះខ្ញុំអាចទទួលយកបានតែថាវាអត់មានទិន្នន័យក្នុងដៃ
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ថា ក្រុមការងារមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីទៅបូមឈាមបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិនៃការឆ្លងរបស់អ្នកផ្ទុកមេរោគទាំងនោះលោកក៏ពុំអាចដឹងអំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការឆ្លងមេរោគដែលលោកជឿថានឹងមិនដូចករណីឆ្លងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនោះទេ
มันអាចប្រកាដែលយើងសាររបង250អ្នកមានតែ3អ្នកប៉ុណ្ណេះគាត់ថាมันអាចដូចនៅរកាបាន
ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដំណើរការពិនិត្យឈាមដែលធ្វើឡើងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីរសៀលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកអុកស៊ីថាបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពិនិត្យឈាមទាំងអស់នោះមានចំនួនសរុប279នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមានប្រជាពលរដ្ឋ4នាក់ត្រូវរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់និងបុរសម្នាក់ស្ត្រីដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគនេះគឺមានអាយុ27ឆ្នាំហើយពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺមានអាយុ56ឆ្នាំនិង63ឆ្នាំខណៈដែលបុរសដែលរកឃើញថាមានមេរោគនេះដែរមានអាយុ63ឆ្នាំអ្នកស្រីប៊ូកេតវ័យ67ឆ្នាំមានប្រសាទទាំងក្តុកក្តួលចិត្តនៅពេលដឹងថាអ្នកស្រីមានផ្ទុកមេរោគនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
អ្នកដែលកើតជាមួយខ្ញុំនោះសិតអត់មានប្តីសោះសិតមានម៉ាយយូចាស់ចាស់ខ្ញុំនឹកគុណដែរអង្គការខាងគេចុះមកជួសហ្នឹងណាអត់ដឹងថាគេជួសនឹងមើលរូបអីទេថាគេពេទ្យគេចុះមកជួសឈាមមើលអីអីអត់ចុះទៅអញ្ចឹងចុះទៅទៅជួសនាំនេះជួសទៅវាចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងមកនេះអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅពេទ្យសម្ដេចឪទៀតទៅវាទៀតទៅទៀតទៅដល់ពេលលើក្រោយទៅម្សាថ្ងៃច័ន្ទទៅម្ដងថ្ងៃគៀទៅម្ដងទៀតវាមានរូបអញ្ចឹងរូបអញ្ចឹងគេធ្វើកណ្ដាស់ស្អីឲ្យយើងណាត់ថ្ងៃជួសបើកឆ្នាំបើកអីណាតែយើងអារម្មណ៍យើងមិននឹកគិតថាវានៅតែខ្មាស់គេអញ្ចឹងវាសមអាយើងចំណាស់ហ្នឹងហ្នឹងទៅមានរោងអញ្ចឹង
អ្នកស្រីណែមយ៉ងមេឃុំសម្បួរមាសសម្ដែងក្តីតក់ស្លុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ14នាក់ដែលរកឃើញថាបានឆ្លងមេរោគអេដព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយលោកស្រីថាមិនទាន់មានការកំណត់ច្បាស់ពីមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងនេះថាមកពីការប្រាម្ជុលសីរាំងរួមគ្នាឬក៏មូលហេតុផ្សេងណានោះដែរអ្នកស្រីអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យឯកជនឬគ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិនោះទេក្រៅតែពីគ្រូពេទ្យដែលទទួលការអប់រំត្រឹមត្រូវនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកធឿនចន្ទរានិយាយប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីការពិនិត្យឈាមថាលោកពុំបានដឹងច្បាស់ពីការឆ្លងមេរោគអេដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង14នាក់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយទំហំនៃការឆ្លងនេះបានធ្វើឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភហើយស្ម័គ្រចិត្តមកពិនិត្យឈាមលោកចង់ឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជាមួយលោកមកពិនិត្យឈាមដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការព្យាបាលប្រសិនបើការពិនិត្យនោះបង្ហាញពីផលវិជ្ជមាននៃការឆ្លងមេរោគនេះ
ខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាពិនិត្យជួសឈាមហើយទៅយើងកុំឲ្យនៅមន្ទីរសង្ស័យរហូតចឹងណាយើងមកជួសហ្មងទៅអាហ្នឹងដឹងថាច្បាស់លាស់ហ្មងដឹងថាមានហើយមិនមានអាហ្នឹងយើងសំណុកចិត្តស្រួលព្រោះដឹងថាកើតហើយក៏វាល្អដែរយើងព្យាបាលទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងចំនួន280នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងការឆ្លងមួយដែលគេចោទថាបង្កឡើងដោយគ្រូពេទ្យឯកជនមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅក្នុងឃុំម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ម្ជុលចាក់ថ្នាំរួមគ្នាក្នុងពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺតុលាការសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសគ្រូពេទ្យម្នាក់ឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទបើកកន្លែងពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបទប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងមេរោគអេដទៅអ្នកដទៃនិងបទទារុណកម្មប្រព្រឹត្តនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមនុស្សចំនួនជាង10នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគនេះត្រូវមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងភូមិនោះបានអះអាងថាបានទទួលសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលដោយគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនដែលជាគ្រូពេទ្យមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ប្រចាំភូមិកម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេដយ៉ាងខ្លាំងដែលមានអត្រាប្រេវឡង់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដរហូតដល់ 2.6% នៅឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែបានខិតខំទប់ស្កាត់និងបានទម្លាក់មកដល់ 0.7% នៅឆ្នាំ2010ដែលសម្រេចបានលឿនជាងគោលដៅដែលដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2003ថានឹងទម្លាក់មកត្រឹមតែ 1.8% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2015អ្នកជំនាញខាងមេរោគអេដធ្លាប់មើលឃើញថាករណីដែលបានកើតឡើងនៅភូមិរកានៅខេត្តបាត់ដំបងជាការអាម៉ាស់មុខមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែខេត្តនេះជាខេត្តដែលកម្ពុជាយកធ្វើជាគំរូក្នុងការបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដ មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលនៅតែមានសតិធិនិយមថាភូមិពីមនៅខេត្តកណ្ដាលមិនអាចក្លាយជាភូមិរកាទី2បាននោះទេព្រោះអត្រានៃការឆ្លងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងចំនួនមនុស្ស279នាក់នោះនៅមានតិចតួចនៅឡើយរាយការណ៍ពីស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំហុលរស្មី VOA
បេក្ខជនប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ព្រះអង្គម្ចាស់ Ali Al Hussein នៃប្រទេសយ៉ូដានីបានព្រមានថាសហព័ន្ធនេះនឹងលែងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោកប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តបានទៀតហើយប្រសិនបើសហព័ន្ធនេះមិនធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះមានភាពស្អាតស្អំឡើងវិញនិងលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយនោះទេអ្នកស្រី Lisa Chlang ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva នាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Sepp Blatter ប្រធានដ៏យូរអង្វែងរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធដែលលោកបានដឹកនាំអស់រយៈពេល17ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានជួបប្រទះនឹងរឿងអាស្រូវកាលពីឆ្នាំមុនប្រធានថ្មីនឹងត្រូវជ្រើសតាំងឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈពីបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួន5នាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ Ali Al Hussein ដែលកំពុងតែឈរឈ្មោះនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់សហព័ន្ធ FIFA នៅក្នុងការលុបបំបាត់ភាពអាម៉ាស់និងភាពវឹកវរការពីអតីតកាលហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការសារជាថ្មីឡើងវិញព្រះអង្គបានព្រមានថាការធ្វើដូចពីមុនគឺមិនអាចទៅរួចទៀតនោះទេទ្រង់មានបន្ទូថាការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនឹងជាក់លាក់នៅក្នុងវប្បធម៌សហព័ន្ធនេះត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជៀសនូវស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុត
If we don't do that the outside forces that have already affected FIFA will only growstronger
ប៉ះសិនបើយើងមិនធ្វើដូចនោះទេឥទ្ធិពលខាងក្រៅដែលបានបង្កការប៉ះពាល់ដល់សហព័ន្ធ FIFA រួចមកហើយនោះនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេអ្នកឧបត្ថម្ភកាន់តែច្រើននឹងដើរចេញហើយប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើននឹងបាត់បង់
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើមន្ត្រីនិងសហការីនៃសហព័ន្ធ FIFA ចំនួន14រូបពីបទបន្លំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការធ្វើជំនួញខុសច្បាប់និងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមអាជ្ញាធរស្វីសបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មមួយលើការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជំរងចម្រាស់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកាតាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2018និង2022ព្រះអង្គម្ចាស់អាលីមានព្រះបន្ទូលថាផែនការគំណាយទម្រង់របស់ព្រះអង្គនឹងកែប្រែសហព័ន្ធបាល់ទាត់ FIFA ឲ្យទៅជាសហព័ន្ធមួយប្រកបដោយតម្លាភាពក្រមសីលធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលសមាគមនានានិងសាធារណជនសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងស្នើឡើងទៅលើការដាក់កំហិតទៅលើចំនួនអាណត្តិកាន់អំណាចរយៈពេល4ឆ្នាំចំនួន2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រធានសហព័ន្ធ FIFA និងសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដទៃទៀតព្រះអង្គបានបន្តថាព្រះអង្គនឹងលាតត្រដាងពីប្រាក់ខែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហព័ន្ធនេះប្រសិនបើព្រះអង្គជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងធ្វើការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រសួងយុតិធធម៌ស្វីសនិងអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការសម្រេចសេចក្តីសន្និដ្ឋានឲ្យបានឆាប់រហ័សមួយទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេព្រះអង្គបានថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គសហព័ន្ធបាល់ទាត់ FIFA នឹងលែងត្រូវបានដឹកនាំក្រោមភាពភ័យខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែងតទៅទៀតហើយ
Let me tell you what happens when you don't go with the recognized powers in FIFA. Development projects mysteriously stall.
ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកមិនសម្របតាមអ្នកមានអំណាចនៅសហព័ន្ធ FIFA គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាបានជាប់គាំងដោយអាចកំបាំងការដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតផ្សេងផ្សេងត្រូវបានសម្របសម្រួលឬដកចេញភ្លាមៗក្រុមជំនឿជាតិផ្សេងផ្សេងចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខជាមួយនឹងគូប្រកួតឬអាជ្ញាកណ្ដាលដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តកត្តាទាំងនេះគឺជាវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាក់ពិន័យទៅលើសមាជិកសមាគមដែលខកខាននៅក្នុងការបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្រផ្នែកនយោបាយ
ព្រះអង្គម្ចាស់អាលីថ្លែងថាសមាជិកទាំង209ប្រទេសរបស់សហព័ន្ធ FIFA ដឹងថាសហព័ន្ធនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិព្រះអង្គបានបន្តថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសហព័ន្ធនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះសហព័ន្ធនេះនឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើថាតើក្រុមបុគ្គលមានអំណាចមួយក្តាប់តូចនិងក្តាប់ក្តាប់លើសហព័ន្ធ FIFA ដែរឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បាទទោះជាមានការរើសអើងយ៉ាងណាក្ដីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ការពារសិទ្ធិនិងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែរហើយសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនាងតែនស្រុកសេនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2014របស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានរកឃើញថាច្បាប់និងគោលការណ៍នានាមិនអើពើនឹងសហគមន៍របស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឡើយដូចគ្នានឹងប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរើសអើងការរំលោភបំពានខាងផ្លូវចិត្តរូបរាងកាយនិងខាងផ្លូវភេទផងដែរលោកស្រុនស្រនស្ថាបនិកអង្គការអនាគតកម្ពុជាអាស៊ាននិងជាសកម្មជនម្នាក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមចលនាការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2006មកបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាញឹកញាប់ត្រូវបានរងអំពើហិង្សាខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវភេទនិងលើរូបរាងកាយដោយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាលោកបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អំពីកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថ្នាក់ជាតិដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះ
ទីមួយគឺយើងចង់ពំនាំនៅសម្លេងរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមសហគមន៍ដោយសារតែអ្នកដែលបដូរ gender ឬក៏ប្រភេទហ្នឹងគាត់ទទួលអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែករូបរាងកាយហើយនិងសតិបញ្ញារបស់គាត់ហើយគោលបំណងទី2ដែលសំខាន់របស់យើងគឺយើងសូមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឬក៏អន្តរាគមពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានខាងស្ថានទូតអាមេរិក USAID លោកបានជួយចូលរួមដែរ
លោកក៏បានបន្ថែមផងដែរថាករណីអំពើហិង្សាមកលើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាដោយសារតែក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលមានអាយុចន្លោះ16ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំកាន់តែបើកចំហអំពីការបដិភេទរបស់ពួកគេនិងការក្លាយជាមនុស្សភេទទី3ដែលត្រូវបានគេស្គាល់និងហៅថាក្រុមមនុស្សខ្ទើយសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាភាគច្រើនបានបាត់បង់ឱកាសការសិក្សាដោយសារតែការរើសអើងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសកម្មជនស្រុនស្រងក៏បានបញ្ជាក់ថាការរើសអើងក៏កើតមានឡើងនៅតាមកន្លែងធ្វើការហើយជាទូទៅក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះភាគច្រើនអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺអេដស៍និងមេរោគអេដស៍ជាដើមការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានរកឃើញថាការខ្លាចជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចនាំមកនូវភាពអាម៉ាស់មុខភាពភ័យខ្លាចនិងការធ្វើខុសមកឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេការស៊ើបស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រុសចំនួន 63% ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនោះបានយល់ថាកាលណាកូនប្រុសរបស់ពួកគេជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងទទួលភាពអាម៉ាស់មុខសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវិញពួកគេមានអារម្មណ៍ថាបានធ្វើខុសហើយអាម៉ាស់មុខហើយភ័យខ្លាចការដែលពួកគេគឺជាមនុស្សភេទទី3ហើយតែងតែព្យាយាមបិទបាំងពីភេទពិតរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2014របស់ USAID ក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសាសនាព្រះពុទ្ធនិកាយហីនយានរបស់កម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានភាពអត់ឱនដល់ការខ្លាចជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបន្ថែមលើនេះការស្រាវជ្រាវនោះក៏បានឲ្យដឹងថា 65% របស់បុរសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះបានគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាលោកស្រុនស្រងដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានរំលឹកថាបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាមានសំណាងជាងប្រទេសឯទៀតដែលការក្លាយជាមនុស្សភេទទី3ត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់
ប៉ុន្តែបើធៀបមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងគឺយើងធូរស្បើយជាងគេបើធៀបជាមួយសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីភូមាដែលមានច្បាប់ដាក់ទោសឬក៏ដូចប្រទេសប្រុយណេគឺកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលនោះគឺជាអំពើហិង្សាខុសខើហើយជនជាតិខ្មែរយើងជាជនជាតិដែលសំណាងដែលវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងមិនតឹងរឹងដូចជាប្រទេសជិតខាងដែលកាន់សាសនាឥស្លាមនោះទេ
នៅកម្ពុជាគេឃើញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការអប់រំនិងបញ្ជ្រាបការគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលមានការគាំទ្រមួយកម្រិតធំពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនលោកស្រុនស្រនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថ្នាក់ជាតិនោះមានការបដិញ្ញត្តិចិត្តគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀត
ផ្នែករដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺអាយដាមខៀវកញ្ញរតគឺបានប្រកាសមិនអោយមានការចាក់ផ្សាយឬក៏ចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានផ្សេងៗទាំងកាសែតទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏តាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានរូបភាពណាក៏ដោយមិនអោយមានការរើសអើងមានការវាយប្រហារឬក៏មានការយកមកលេងសើចទេក្រសួងកិច្ចការនារីបានដាក់ផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការការពារស្ត្រីទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគាត់ដាក់ការពារស្ត្រីស្រ្តីព្រៃគ្នាផងដែរនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំ2014-2018
លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធភាពក្នុងការព្រៀងច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាអាចទៅរួច
ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ក៏ប្រកាសដែរថាក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការការពារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដូចជាជនជាតិខ្មែរទូទៅដោយមិនឲ្យមានការរើសអើងគាត់គួរតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាត់គួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសង្គមផ្សេងៗដោយមានការរើសអើងជាពិសេសគឺគាត់អាចនិយាយអភិភាសបានគាត់ថាតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អភិភាសហ្នឹងខាងក្រសួងនៅធ្វើការងារបន្តទៀតព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតធ្វើការងារនៅសភាលក្ខណៈ
បើសិនជាការព្រៀងច្បាប់នេះចេញជារូបរាងពិតប្រកបមែននោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលអនុម័តច្បាប់ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងដែលទំនងជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអភិភាសារវាងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រុនស្រុនថាដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលអង្គការរបស់លោកក៏ដូចជាអង្គការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក John Roberts ប្រធានតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកអំពីលោកចៅក្រម Antonin Scalia ដែលជាមិត្តភក្តិថាជាមិត្តភក្តិនិងជាសហសេវិកម្នាក់ដែលមានស្មារតីមិនអាចបង្ក្រាបបាននៅពេលពួកចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកធ្វើការវិញជាលើកដំបូងក្រោយមរណភាពរបស់លោក Scalia លោក Roberts បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ខ្លីថាលោក Scalia ជាបរិសុទ្ធរបស់យើងសម្រាប់គ្រប់រដូវហើយលោកនឹងនឹកគិតដល់ហើយយើងនឹងនឹកគិតដល់លោកខ្លាំងណាស់ការស្ទង់មតិរួមគ្នារវាងបណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក CNN និង ORC ដែលបានត្រូវធ្វើការពិភាក្សានេះក្នុងខែនេះបង្ហាញថាលោក Donald Trump ឈ្នះគេដោយមានការគ្រប់គ្រង 45% ពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយលោក Rubio មានការគ្រប់គ្រង 19% និងលោក Cruz 17%កាលពីដំណាក់សប្តាហ៍មុនលោក Trump បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោក Rubio មានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី2ហើយលោក Cruz មានការទ្រទ្រង់លំដាប់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលនៅជាប់ឆ្នេរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកពួកអ្នកវិភាគនយោបាយអាមេរិកបានហៅលោកត្រឹមថាជាមេដឹកនាំដែលនឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទោះណាជាលោកមិនដាច់ជាប់ឆ្នោតដើម្បីកាន់តំណែងសាធារណៈក៏ដោយក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការដកពួកទាហានការពីពេលថ្មីៗនេះចេញពីមូលដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់មានចលាចលដល់និយាយថាហេតផលខាងផោះភៀនិងខាងកលយុទ្ធបណ្ដាលឲ្យមានចំណាត់ការនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.